cattedra.
Pomaže Bogu, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite novo izdanje emisije Katedra na programu Vaseljanskog radija Svetigora. U nastavku ćemo čuti predavanje arhimandrita Jefrema Dabanovića, igumana manastira Stanjevići, koji je držan u organizaciji Pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije iz Danilograda u sali parohijskog doma u Danilogradu 14. aprila tekuće godine.
Došli na još jedno predavanje u organizaciji Pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije iz Danilograda. Stvarno, ogromnom broju se danas odazvali, još prvi put se zahvaljujem večeras. Večeras sa nama otac Jefrem. Otac Jefrem Dabanović, on je iguman manastira Stanjević iznad Budve. Otac Jefrem rođen je u Podgorici na praznik Svete Petke 1974. godine. Osnovnu i srednju školu završava također u Podgorici. I upisuje cetinsku bogosloviju. Dakle, ono što je bitno jeste da je bio član prve generacije obnovljene cetinske bogoslovije. Nakon toga otac je bio iskušenik u cetinskom manastiru gdje će se i zamonašiti 1996. godine. Čin jerodjakona prima na grobu gospodnje po blagoslovu mitropolita u Jerusalimu, po blagoslovu mitropolita Antiohija. Nakon toga otac Jefrem će se baviti, odnosno ono po čemu će biti najviše poznat u našoj mitropoliji, da je obnovio veliki broj hramova, odnosno hramova i manastira. Prije svega otac Jefrem je bio zadužen za obnovu manastira na Skadarskom jezeru Vranjina i manastira Beška. 2000. godine otac Jefrem će u manastiru Podmejne primiti čin jeromonaha i po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija bit će glavni sveštenoslužitelj u Pećkoj patrijaršiji godinu i po dana. Nakon toga, 2004. godine, otac Jefrem će biti nastojatelj manastira Stanjevići, gdje će postati iguman 2014. godine. Dobio je blagoslov da obnavlja tu svetinju koja će i biti osveštana prošle godine, odnosno osvećen će biti hram prošle godine u septembru. Dakle, otac Jefrem je poznat, osim po tim darovima, Gospod ga dario tim da je poznat kao vrsan bojac i poznavalac tipike. Večerašnja tema koju će nam otac Jefrem približiti jeste gospodnje riči da je carstvo nebesko tu u nama. Zato, oče, izvolite, blagoslovite i dajte.
Hvala se Željko i brati crkvene opštine Danilogradskoj, koji su evo pozvali moju malenkost da podijelim s vama neke utiske koje mi s kojima se susrećemo u ovom 40-dnevnom vaskršnjem postu i da preispitujemo svoje unutrašnje stanje, svoje savjesti, svoje misli, svoje djela. Pa smo evo shodno blagoslovu oca Željka, evo odazvali smo se i čast i zadovoljstvo mi je evo da sa Bjelopavlićem ovdje i pored Čivota Svetog Vasilija Ostroškoga i Čivota Svetog Arsenija Sremca, njihovim pokroviteljstvom se ovdje okupimo i da kažemo koju riječ pouke. Kao što znate, ova nedelja je posvećena glumna nedelja, peta nedelja glumna, Iz razloga zato što smo ušli u petu nedelju Vaskršnjeg posta, znači duboko smo ušli u pučinu Vaskršnjeg posta, što znači u ono gluvo doba noći. Ta asocijacija gluve doba noći je ispisana na mnogim stranicama književnika, pjesnika, oni koji je ispirisali zvijezda i mjesec i zvijezda Danica, koju spominje također apostol Pavle u svojoj poslanici. I to stanje kada se sve umiri u prirodi, tako se i u nama umire naše strasti i naša htenja i počinje da progovara ono najdublje stanje koje čovjek nosi u sebi. To jeste izlazi iz nas sva ona lijepa i ružna stanja koja su, da kažem, u toku našeg života negdje sabrana, jer duša naša, kao što znate, ona je kao sunđer, sve upija, a onda u toku 40-dnevnog vaskršnjeg posta mi u stvari sve to onda analiziramo, preispitujemo i oslobađamo se, trudimo se uz pomoć Božju i blagodati Svetoga Duha, da se oslobodimo tih slabosti i tih nemoći i da bismo se ispravili i popravili ono što u nama ne valja. Zato i u ovom petoj nedelji posta, kao što znate, imamo prvo bdenije veliko u srijedu i drugo veliko bdenije petak. Stavio bih malo akcenta sad na ta dva bdenija. Neću vam pojasniti, nema mislim ni razloga sad da vam objašnjavam istoriju kad su nastali ta bdenija, ali bi se sadržaja njihovog dotakao. Kao što znate, prvo bdenije, neki od vas su i sigurno i prisustovali tom prvom velikom bdeniju, sačinjeno je od žitija Marije Egipćanke, prepodobne matere naše, i drugi dio tog velikog bdenije je sačinjeno od velikog pokajnog kanona Andreja Kritskoga, koji je smisao pokajanja, preumljenja, što znači pokajanje, dobra djela i loša djela sabrao iz iskustva starog i novog zavjeta i to pretočio u 250 tropara, a svaki topar kad se pročita, onda se i naprio na velika metanija, gdje se u stvari pokazuje naš odnos prema Bogu, to jeste naše osjećanje, pokajanje, onoga stanje u kome se mi nalazimo. To je vid naše pokornosti i naše poverenje prema Bogu. Da, drugo bdenije, vaskršnje, ovo veliko bdenije u petku koji se drži, jeste posvećeno vladičici našoj presvetoj Bogorodici i čita se akatist blagovještenski, koji u stvari pobuđuje kršćane da se oslone na pokroviteljstvo Majke Božje, koja je zaštitnica i čuvarka sve vaseljene i koja je zastupnica roda kršćanskoga. U žitiji Marije Egipćanke, prepodobne, mogu se dosta detalja zapaziti, inače to žitije, samo da napomenem, je napisao patrijarh jerusalimski sveti Sofronije, pokazivanju monaka koji su živjeli u jednom manastiru koji se blizu Jordanske rijeke i blizu Egipatske pustinje, jer Jordan je u stvari granica te Egipatske pustinje, i tu se nalazi manastir Gerasima Jordanskoga, gdje su se monasi podvizavali i koji su s koljena na koljeno prenosili to slovo, tu povijest o prepodobnoj Mariji Egipćanki, a kasnije, poslije nekoliko stoljeća, sveti patrijarh Sofronije i zapisao. Ono što se vidi u njenom žitiju, kad su se upoznali u toj bezvodnoj pustinji prepodobni također monak koji je došao u tom manastiru da se podvizava Zosima, on je došao u tu pustinju da upravo provede ti 40 dana velikog posta i naišao je upravo na tu jednu ženu, kad se gleda s polja, to je krhkoga zdravlja, to jeste kao sićušno malo biće, isušeno, ispošćeno, ali u njoj je vidio i prepoznao da je ona u stvari ono Božje najljepše što se moglo naći, ne samo u toj bezvodnoj pustinji, nego i ono što se ne može naći čak ni u svijetu, u najboljim i najljepšim hramovima, ukrašen ne znam kakvim dijamantima i zlatom, kao što je njena duša bila ukrašena darovima Božje blagodati. I u tom razgovoru prvo što spominje Sofron je, prije nego što je Zosima izašao u tu pustinju, spominje o toj ljubavi Božjoj, kako ti monasi su imali pravilo da dok traje taj 40-dnevni vaskršnji post, da odlaze u pustinju. I kaže se, svako je uzimao ono onoliko koliko mu je trebalo. Neko uzeo sočiva, neko uzeo nekoliko hlebova, neko uzeo samo jedan hleb, a neko nije uzeo ništa, nego će jesti i hraniti se onim što nađe u pustinji, to znači zelje. I što je najbitnije, kaže, po mjeri onoga koliko je Bog se dotakao srca njegovog. To je veoma važno, braći i sestre, da mi koji smo se, evo, recimo, sabrali večeras ovdje i koji se sabiramo na liturgijama u Svetoj Evharistiji, mi smo se sabrali od onog momenta kada se blagodat Božja kosnula srca našeg. I to je taj moment kada mi počinjemo da mijenjamo sebe, to jeste počinjemo, postajemo bogotražitelji. I krećemo u tu jednu duhovno traganje za Bogom, a preko Boga i za bližnju. To jeste traganje za sami sobom. Zato sam i izrazio želju da ova tema bude riječi upravo Hristove upućene Jevrejima, Farisejima i Sadukejima koji su sabrali, a koje je opisano kod apostola i evanđeliste Luke, gdje se govori u 17. glavi, 21. stih, kaže, neće, kad pitaju pa kad će doći to carstvo, kaže, neće ga biti carstvo ni tamo, nego će, kaže, biti u vama. Carstvo Božije je u vama. Sad to tumačenje kad se kaže i kako nosi tema današnjeg predavanja, upravo se kaže o tome da su dva pristupa. Jedan je pristup koji se odnosi na same Jevreje koji su smatrali da je carstvo, to Božje carstvo, u stvari zemaljsko carstvo, jer su Jevreji i sami Samarijani koji su također dio Jevreja koji su pripadali kad se gleda po genezi od svog patrijarha Jakova, 12 njegovih sinova, patrijaraka, znači i to pleme samarijansko i judejsko pleme, oni su svi smatrali da taj Mesija, spasitelj, pomazani car koji će doći, on će u stvari stvoriti carstvo na zemlji. I zato i Hristos s jedne strane njima se obraća i kaže neće biti carstvo. Evo, i pročitat ću taj odlomak koji kaže, niti će se reći evo ga ovdje ili eno ga ondje, jer gle, carstvo Božje je u vama. A s druge strane, Gospod upućuje mi i otkriva im da trebaju da pronađu taj svoj odnos sa Bogom, to dubljinsko svoj smisao ovdje na zemlji. Čovjek jeste da nađe to carstvo Božje u samom sebi, to je jedna dimenzija. A druga dimenzija koja treba da se protumači ovim riječima Kristovim, a koje je u obilju ispisano svetotačkim iskustvom, pogotovo pustino žiteljima, onim monasima i sihastima, otšelnicima, koji su zaista čitav svoj život proveli po pustinjama, kao što je bila i prepodobna mati naša Marija Egipćanka. Da bismo prišli i razumjeli šta to Gospod i na šta nas to Gospod upućuje, moramo da prvo razumijemo i shvatimo one prve riječi koje su zapisane na prvim stranicama Starog Zavjeta, to jeste šestodneva, da je Gospod šestog dana stvorio čovjeka po liku i po podobiju. O lik to je ličnost, a podobije to je duša vječna, ono što je svojstvo Boga, to je ono što je vječno i neprolazno. Mi U našem prevodu na srpskom jeziku, kad je u pitanju duša, kod Jevreja se kaže nefiš, što znači to je tumačenje koje ima mnogo značenja, ta riječ ima mnoga značenja, a kod Grka u grčkom jeziku to je psihi, koje opet ne tumači se samo kao što mi na srpskom jeziku mislimo samo duša, nego to je udisanje, disanje. Nije samo ono što mi smatramo duša, što znači da i u evanđeljima kad čitamo kod Gospoda, vidi se da Gospodu i sa jedne i sa druge strane u svojim poukama, obraćajući se svojim apostolima i učenicima i vjernom narodu, on objašnjava dva momenta kad spominje o duši, kad govori o duši. O duši kao životu i o duši kao duhovnim elementima te iste duše. Pa evo sad, kako kaže, pročitat ću također isječke iz navode iz Novog Zavjeta, gdje Gospod govori o duši kao o životu. Pa kaže: Anđel Gospodnji je rekao Josifu, zaručenom sa presvetom Bogorodicom: Ustani, uzmi dijete i mater njegovu i idi u zemlju Izraeljevu, jer su pomrli oni koji su tražili dušu djeteta. To je jedan moment. Pa onda na drugom mjestu kaže: Ja sam pastir, dobri pastir, dobri život svoj polaže za ovce. Međutim, kod nas u srpskom jeziku se kaže život svoj, a kad se to tumači na jevrejskom jeziku i također na grčkom, to se ne odnosi samo polažen život, nego polažen dušu svoju za ovce svoje. I također opet apostol Pavle u svojoj poslanici, opet kad pišući o Priskili i Akili, kaže: Za moj život, to jeste za moju dušu, svoje vratove položiše. Znači, u ova sva tri slučaja se u stvari govori o tome da duša je jednako što i život. Zato duša je život koji postoji u čitavoj tvorevini. Postoji duša u biljkama, postoji duša i u životinjama, a postoji duša i u nama slovesnim ljudima. U jelinskoj filozofiji, nećemo ih sve pominjati, nego samo da spominjem Aristotela, on je također govorio o duši da postoje tri duše. Upravo kao što sam sad napomenuo, duša biljaka, duša životinja i duša ljudi. I da su to različite duše. Međutim, ono što je bitno za nas hrišćane, što nam Gospod otkriva u Svetom evanđelju, da bi se razumjeli kako je to carstvo u nama, koje mi tragamo i kako, kao što rekao, sveti oci su to zaista, to su duhovni nektari u tako izobilju ispisani njihova iskustva, opitna iskustva, kad kažemo starac, nekad kao obraćamska kaže to je starac, on je u stvari onaj koji je opitan i koji je doživio to carstvo nebesko u nama, u sebi. Međutim, i to hoću samo pa ću se vratiti na ovaj detalj, kad govorimo o carstvu nebeskom koji je u nama, ne podrazumijevamo i ne smijemo se oslanjati na to da je to samo zatvoreni prostor za mene. Da mene više ništa drugo ne interesuje, jer svaki duhovni događaj i svaki doživljaj pojedinca, on se uvijek saobražava i saobrazno je i saborno je, se ostvaruje u samoj Eharistiji. I zato i kažemo Sveta Eharistija nosi mistiku, kao što svaki nosi mistiku u sebi i svaki čovjek je za sebe tajna. I on je nosilac upravo one blagodati onog života. Ali evo sad da se vratimo, znači kad je u pitanju život. Duša koja je nosila života, da shvatimo gdje je njeno mjesto. Često puta slušamo o tome gdje je duša. Neki negdje tumači govore duša je mjesto gdje je u srcu, znači boravi u srcu. Neko Jevreji, kako su oni smatrali? Oni smatrali da je duša je postoji i prebiva u krvi. Onog momenta kad isteče krvi iz bića, tada nestaje život i sami tim u stvari duša je istekla, izašla je iz tijela. Za nas hrišćane, duša i sveti oci nas uče da duša, taj život, je svuda prisutan u tijelu. čak od onog momenta začeća mi dobijamo taj život upravo od Boga kao životodavca. To je jedan moment koji mi kao osnovni element imamo. A da bismo to razumjeli, opet moramo se vratiti na onaj početak šestodneva kad Bog stvara šestog čovjeka, šestog dana stvara čovjeka. Šta on govori o tome? Znači, nije samo u pitanju ovo što smo sad pričali o životu. Da je duša život. Stvorio se život. Međutim, šta je ono što je nama svojstveno u odnosu na svu tvorevinu? Kaže, Bog je stvorio čovjeka i kaže, no, na ustima mu je udahnuo dah života. Šta se tu podrazumijeva? Znači, podrazumijeva se da Duh Sveti, koji je treće lice Svete Trojice, on nam daje taj razum, to jeste u svakom čovjeku, kad gledamo kako je on sastav unutrašnji, on ima um, ima dušu, ima razum. I ta upravo taj razum, kako mi inače s trojičnog Boga, također, zato i često puta tu triadologiju, to jeste upoređivanje Oca, Sina i Svetoga Duha kao um, slovo razum, kao slovo riječ i ovamo duh, to jeste duh koji usinovljuje nas, znači sve tri elementa i mi kao ljudi, pošto smo stvoreni po liku i po podobi, smo nosioci toga. Znači, duša sama po sebi je život, ali ona po sebi, kao ona je prisutna i u anđelima. Međutim, razlika između čovjeka i anđela opet je postoji razlika zato što ona nema tijelo. Znači, čovjek je stvoren, znači, kao nosilac tajne, kao maloga Boga i njegova blagodat kojom je nas je Bog obdario, jeste da naša ličnost ponaosob se pretoči, to jeste preobražava u mjeri, kako kaže apostol Pavle, u mjeri rasta Kristovog. To je jedan element da shvatimo šta je duša. I da je duša svuda prisutna, ali i duša, ljudska duša, ona je upravo preobražena, to jeste sačinjava i taj treći element gdje kojih nemamo ni u biljkama, nemamo ni u životinjama. Da napomenem sada drugi, kad su u pitanju duhovni elementi koje mi kao ljudi imamo. Također, Gospod ovdje navodi iz Svetoga Pisma, kaže: ne bojte se oni koji ubiju tijelo, a duši ne mogu nuditi, nego se bojte više onoga koji i dušu i tijelo pogubiti može i u pakao baciti. Ljudi, znači, ne mogu ubiti našu dušu. Ko može da ubije našu dušu? Može samo đavo, može naši grijesi, naša slabost pod dejstvom demona da nas otuđi od koga? Upravo od onog trećeg elementa koji je nosila sa našega vječnog života. Jer život, taj treći element, čak i kad tijelo umre i kad ga sahranimo, duša i dalje živa. Ona ne umire onog momenta kad tijelo umire, nego je ona dobila kvasac upravo ono, kako se kaže, podobiju Božjemu, po liku i po podobiju. Znači, duša naša ima svojstvo podobnosti, to jeste onoga što je vječno i neprolazno, a to je svojstvo samoga Boga. Iako kaže se da mi nismo stvoreni od same suštine Božje, jer je Bog transcendentan, potpuno duhovno biće, ali po ljubavi svojoj je stvorio i ovaj materijalni svijet, a u tom materijalnom svijetu stvorio kao krunu stvaranja, kao krunu stvorio je čovjeka po liku i po podobi. A podobnost toga je da je čovjek postao potpuno vječan i neprolazan. I upravo u tome smislu opet, kad su u pitanju duhovni elementi, kaže na drugom mjestu: bezumni čovjek noći tražit će dušu tvoju tebe, a ono što si pripremio, čije će biti? Razlika između duše kao duhovnog elementa i života pojavljuje se još u jednom Kristovom učenju: ko hoće život svoj, to jeste svoju dušu, da sačuva, izgubit će, a ako izgubi život svoj, mene radi, on će je sačuvati. Jer Hristos je taj nosilac te blagodati, to jeste Duh Sveti, On usinovljuje nas i dobijamo onda puno zvanje i puno otkrovenje odnose između nas i samoga Boga koji se otkriva, a gdje nam se otkriva? Otkriva se u nama. Jer kao što smo malo prije rekli, kako je Sveti Sofronije bogomudri patrijarh rekao, po mjeri onoga koliko je dotakao se srca, ljubavi Božje srca njihovo, po toj mjeri su oni otišli i počeli da se podvizavaju i ti 40 dana u pustinji. Pa spomenuo sam, neko je uzeo kotaricu hrane, neko je uzeo pola kotarice, neko nije ništa uzeo. Po mjeri upravo te ljubavi smo mi nosioci te svjedočanstva i te ljubavi, toga što nas grije i što nas pokreće da budemo sluge Oca Nebeskoga i gdje će se stvarati to poverenje na one osnovna tri elementa, to je vjere, nade i ljubavi. Na ta tri osnovna elementa, to je inače da spomenemo, kao što znate, prošla nedjelja, četvrta, bila je posvećena svetome prepodnom Jovanu Lestičniku i upravo sveti Jovan Lestičnik tu svoju 30. pouku, sačinjeno je od 30 pouka, ali ta 30. pouka upravo opet se vraća na vjeru, nadu i ljubav, jer to je prosto, bez ta tri duhovna elementa, duša prosto i mi kao biće ne možemo ući u tu tajnu, Boga i čovjeka, u to jedinstvo da postanemo isti kao i u zajednici s Ocem Nebeskim. To je nešto, samo da još malo približimo, to je isto, braći i sestre, sa samim krštenjem. Mi kad se krštavamo, mi znači tu blagodat vječnog i neprolaznog života, tog identiteta, jer se krštavamo u ime drugog lica Svete Trojice, Gospoda naše Isusa Krista, mi smo postali njegova braća. Pa kaže apostol Pavle u jednom mjestu poslanice, kaže, zovem ga i bratom, ne samo gospodom, nego i bratom, jer sam se krstio, jer sam postao njegov sabrat. A čim sam postao njegov brat, a on ima svog Oca Nebeskoga, koji je ujedno postao i naš Otac Nebeski, iako je bio stvoritelj, ali on je, pošto zbog praroditeljskog grijeha Adam i Eve, mi smo izgubili taj odnos da gledamo lice k licu, kako je gledao Mojsije bogovidac na Sinaju kad je primio 10 Božjih zapovesti, nego kroz sveto krštenje, kroz Krista, mi gledamo i Oca Nebeskog i doživljamo ga. Doživljavamo i Oca i Nebesko očinstvo. I iz tog razloga, kad su pitali ga koja je najvažnija molitva s kojom ćemo se moliti, on je rekao, Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, to jest Oče moj, mogu ga i kao svoga osloviti, Oče moj koji si na nebesima. Zašto bi ga ja oslovljavao i zašto bi ga ja prepoznavao kao svog oca ako ga nisam zaista u duši, u srcu doživio? I to carstvo nebesko, ako zaista taj mir Boži nisam u sebi našao. Svakako, često puta mi kad razmišljamo o tom carstvu nebeskom, često puta mislimo da je to u duhu mir i radost. Da nam taj duh blagodati daje mir i radost. Taj mir i radost koja se smatra kao odlika nekog unutrašnje stabilnosti duhovne, to se može vidjeti i u drugim religijama. I u budizmu, i hinduizmu, i u svim drugim, da kaže, religijama možemo mi doći do jedne mjere tog stanja, mira i radosti. To jeste da svoji pet čula okrenemo ka sebi, da ne budu toliko izražene i da osjećaju sve vibracije koje su oko nas, nego da ih okrenemo ka sebi i da steknemo to neku određenu mir i radost. Međutim, to nije dovoljno, niti nas može dovesti u poznanju istine, niti će nas dovesti u onu dubinu susreta Boga i čovjeka, kažemo, i sa krštenjem, a znači i sa unutrašnjim stanjem. Kad govorimo o duši, da je ona život i da je svuda prisutna u tijelu, gdje je centar te duše? Sad se opet postavlja pitanje. Sveti oci govore o duhovnom srcu. A gdje je onda sveti Jovan Damaskin i makar je veliki egipatski pustinjak, također i Grigorije Palamas, samo navodim poneke od svetitelja koji su se bavili, i sveti Jovan Zlatust i također i njega da spomenem, i Grigorije Niski, oni su govorili o tom duhovnom srcu, to jest tom unutrašnjem stanju gdje se mi susrećemo sa samim Bogom. I kaže se, duhovno srce je u stvari taj unutrašnji naš prostor. Srce je, kao što imamo fizičko srce, to duhovno srce jeste kao što je oko tijelu, tako i srce oko duši. Ali to je potpuno duhovni prostor u koji se nalazi u nama. I kaže se da, da bi prepoznao to svoje srce, ti moraš svojim umom, ne samo, braći i sestre, evo danas smo u civilizaciji koja je, koja nudi ogromne količine informacija. Pa kažemo često, možda brkamo dva pojma, um i razum. Um i razum, to su potpuno dva različita pojma i dva različite stvari. Um je, znači, ono što nam je Bog dao, a to je taj unutrašnji duhovni čovjek. Jer smo spomenuli um i duša i tijelo, to je, od toga je sačinjen čovjek, um i duša i tijela. I um potpuno je jedan duhovno stanje našega unutrašnjeg bića, koje prosto sve prepoznaje. I preko koga se ulazi i izlazi i lijepo i loše. Zato kaže, Gospod kaže, ne pogani ono što izlazi iz čovjeka, što ulazi u čovjeka, nego pogani ono što izlazi iz čovjeka i srca njegovog. A to ulazi, to izlazi upravo iz uma, jer um je taj koji je kreator našeg duhovnog stanja, to jeste onoga pod kojim je uticajem se nalazi. Da li uticajem prelesti, nekoga stanja duhovno bolesnog, i onda ćeš normalno gledati sve na pogrešan način, to jeste ne onako kako Bog nam je dao, nego ćemo potpuno drugačije imati koncepciju o sebi, o drugima, o bližnjima, o čitavom društvu. I to je taj jedan moment kad trebamo da razlikujemo šta je um, a šta je kad je u pitanju razum. Taj um naš, to duhovno biće, ono gdje treba da se sretne, gdje ono treba da siđe, gdje ono treba da nađe spokoje da bi se sačuvalo da ga ovih pet čula koje imamo, ti senzori koji su okrenuti, vida, ukusa, mirisa, znači svih tih pet čula, gdje ono treba da nađe svoj mir i svoje prirodno stanište, u duhovnom srcu, u duhovnom stanju našemu. A opet postoji tu i druga opasnost. Ako, kaže se Gospod, ako se ne očisti naš um, nego ako je prlja i kao takav hoće da uđe u duhovno srce, onda definitivno čovjek dolazi do prelesti. Imamo divne primjere, recimo kod svetoga prepodobnoga, također divnog podvižnika Siluana Starca, koji živi u prvoj polovini 20. vijeka, Svetogorca, on je inače bio Rus, iz Rusije došao, podizao se na Svetoj Gori. Pa šta se njemu desilo? Desilo se tako što je on jednom na molitvi doživio punu blagodat. Javio mu se Hristos. On se potpuno preobrazio. Međutim, ta besplata, i to je opet da kažemo, to je opet jedan ovako divan trenutak koji se sigurno do većini vas desio, to se zove besplatan blagodat. Ona se dotakla njega. On se trudio, molio se, radio je na sebi, a Gospod je odmah ga nagradio i dao mu je besplatnu blagodat bez velikog znoja, bez zasluga. I kad je on osjetio tu ljubav Gospodnju, kad je osjetio tu bliskost njegovu, Gospod ga napušta. A zašto ga napušta? Zato što čovjek je biće egoizma. Zbog palosti svoje prirode, on je egoizma i on odmah hoće nešto da uzme i da to prisvoji za sebe. A Gospod nije taj. Gospod prosto daje se. On ne uzima ništa za sebe. On se komplet daje. I kakav je Gospod? Gospod, kad gledamo Stari Zavjet, kad gledamo istoriju jevrejskog naroda, on pedagoški non stop para, to jest vaspitava kao roditelj djecu, tako i Gospod vaspitava u Starom Zavjetu jevrejski narod, a tako i ponaosob svakog od nas ovdje, svakog hrišćanina, znači vaspitava po mjeri onoga koliko možemo primiti riječ pouke i riječ putokaz onoga kako trebamo da se ispremi, šta trebamo da uradimo i kako da se približimo Gospodu. Gospod je vazda tu, kaže se, Gospod je na vratima srca tvoga, ti ga samo otvori. Ali kako da ga otvoriš? Ako je tvoj um tako rasijan, ako tvoj um tako trči i prelazi vaseljene, kosmose, pa vi sami znate kad stanemo nekad na liturgiji, pa pola liturgije ili skoro više od pola liturgije nama su misli ko zna gdje se otišle i gdje su sve stigle, a nisu se sabrale tu upravo na Svetoj Ekaristiji da se, kaže, sjedinimo sa Gospodom. I šta se, samo malo širim da bi nam bilo jasnije, taj detalj svetoga starca Siloana. I šta se njemu desilo? U onom momentu kad se njemu Gospod od njega povukao, on je odmah pomislio, joj, jesam li ga nečim ožalostio? Čime sam ja to njega ožalostio, te je on otišao od mene? Da li je to post, pa je on počeo da više posti, da, to jeste manje je unosio hrane i vode, pa onda vidio da mu opet nije dobro, da bi u njegovom duši i dalje neki ražiže ga oganj pakla, muke neke, pa je onda uključio dodatne molite, pošto je, kao što znate, on je bio ekonom manastira Svetog Pantalemona na Svetoj Gori, tada je manastir brojao na hiljade monaha, između ostalog čak je bila i velika bolnica za sve one stare i nemoćne monahe o kojima se trebalo brinuti. Znači, on je bio ekonom i bio je mlinar. On je non stop morao na svakog dana na malte ne na hiljade kila da samelje tog, da spremi to brašno od koga će, jel, bratija se nahraniti. Uvećavao je, znači, i post i molitvu. Njemu i dalje opet nije bilo dobro. On se i dalje mučio. I u tom svom stanju on je zapisao, kao što vidite u njegovom, koji ste čitali, i pročitajte, toplo vam to preporučujem, on je napisao onda jednu stihove odnosu Adama, našeg praroditelja, i Boga Tvorca, onog momenta kad je išćeran iz raja. I kaže: Adame, sad ja znam kako ti je bilo. Ja znam koliko je sad patiš i koliko je teško, pogotovo onda tamo opet na drugom mjestu u tom svom dnevniku govori o tome. Tek kad je vidio da je Kain ubio svoga Abelja, da su se djeca pobile i da je shvatio da će to pratiti čitav ljudski rod, taj grijeh, da će brat na brata dići ruku. Sva ta stanja koja je on doživio, prepolom Siloan, i osjetio je šta znači biti bez Boga, on je, to stanje je u stvari neko stanje koje mi, braćo, trebamo u velikom postu da doživimo. Jer šta je, kako mi oslobađamo se od svoga palosti stanja? To je prepodna Marija Egipćanka također izuzetno precizno i jasno govori Avi Zosimu. Kaže, ja, i tako i također i Marija Egipćanka kaže, ja osjećam od praroditeljskog grijeha taj teret. I također u pokajnom kanonu Andrija Kritskoga, zato sam ga ispomenuo u ovoj gluvnoj nedelji, zašto, šta on isto tamo naglašava u tom pokajnom kanonu? Upravo od praroditeljskog tog grijeha, jer to je početak našega stanja, naše palosti, sagledavanje sve tragedije ljudskoga roda. Šta sve, šta, u čemu smo sve grešni i koliko, jer čovjek kad se kaže grešan, pa kaže on je zgriješio, nisam ja. Pa i ti si nosilac toga, tog dešavanja. Sad ću opet napraviti, malo pokušavam da samo približim tu misao. Siloan starac također sa bratijom monasima razgovara i kaže, sluša druge monahe, pa jedan kaže, joj, kaže, desila se tragedija na moru, šta je bilo? Kaže, potopio se brod, podavilo se oko 300 putnika i sad taj monah rida, plače, žali za time. A Siloan starac ga gleda, kaže, pa ja da svakog dana plačem za tragediju ljudi. To je moja tragedija. Možda moja pomisao je možda bila dovoljna kao kap da se desi baš ta tragedija. Često puta, i zato mi insistiramo, i često puta slušate od naših sveštenika u besedama o sabornosti, evkaristiji. Kao što je sabornost evkaristije, tako je i dio naše pale prirode također saborna. I kad se neko zlo desi, neki rat negdje, i neka tragedija, znajte da smo ga i mi, ako imamo dubinsko unutrašnje duhovno stanje, osjetit ćemo da smo i mi doprineli da tako nešto se desi. I čovjek onda kad je u takvom jednom stanju, kad sve sagledava, a kaže Marija Egipćan, kad sad se vraćam na to, ona isto također Avi Zosimu govori, pa kaže upravo, navodi od praroditeljskog grijeha, pa sve navodi, 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 i onda u jednom momentu, šta kaže? Kaže Avo Zosim, kad on traži njen lični život, kakav je bio. Pa ona mu kaže o svome da je bila bludnica od 12. godine na ulicama Aleksandrije, da nikad nije uzimala ništa da naplati tu svoju za neku korist, nego je prosto protiv i taj plamen bluda nju nagonio da ona prosto ide od čovjeka do čovjeka i da svoju žeć bludnu time zadovoljava. Međutim, onog momenta, kaže Avo Zosim, ja sam se napatila 17 godina u ovoj pustinji na sećanje na sami grijeh. Znači, mi kad monasi, mi hrišćani, kad se sećamo u molitvi, kad razvijamo ta svoja stanja palosti, slabosti, nemoći, nedostataka, mi sećamo se, ali nikad ne smijemo da se setimo i samoga tog čina. I kaže Marija Egipćanka, meni je sad strah, Avo Zosim. Ona je inače, i to da vam spomenem, ona je ukupno u toj pustinji 47 godina živjela. A 17 godina se borila samo sa sećanjima. Pa kaže, nagonili su me misli i sećanje da pjevam pjesmu. Tu koju je pjevala kao djevojčica, u tim razvratnim. Pa me nagonilo novo na ono. Kaže, pa sam onda ja niči se padala na zemlju, rašeli rupu, sve dok me blagodat Božja po dan i noć sam provodila, sve dok nisam mogla da podnesem ta sećanja i te strasti i tu muku kojom je njena duša bila se zadojila pređašnjim životom. I opet ću ispomenuti svetoga Jovana Lestičnika gdje kaže, utisak. Jedan utisak koji ponesemo, ne mora da je grešan utisak, on će trajati u našoj memoriji 17 godina. Jovan Lestičnik opet kaže, nadam se da se dobro razumijemo, znači to je carstvo nebesko, znači samo hoću da kažem kako ono treba da bude i kako je naše, evo ja polazim od sebe, sa koliko utisaka raznikima. Kaže, išao sam Aleksandrijom, i tada sam vidio jednu djevojku, kaže, koja je bila mnogo lijepog lica. Iako znate kako su se žene tada oblačile, ili marame su bile komplet, inače to je Bliski istok, to im i danas takva tradicija, ne samo zato što su postali Mohamedanci, nego su to i hrišćani i raniji narodi, uvijek i zbog tih žega, vrućina koje su i znači to je klimatskih uslova koji su tamo, oni uvijek se drže pokrivali. I kaže, samo taj lik s kojom nije ni prozborio, ali se prosto zagleda u njenu prosto fizičku ljepotu, bez ikakvog osjećaja i želje za njom. Kaže, posle 17 godina, u jakoj pustinji, i jakoj u podvigu i molici, njemu se taj lik samo nacrtao kao onog prvog dana. I onda posle ono u svojim poukama kaže, po 17 godina je trajanje, kao što i Marija Egipćanka također navodi se u njenom žitiju, 17 godina su utisci, to jeste ona pet čula koje mi primamo i koji su tako duboko usađeni, zasađeni u nama, da treba puno, puno podviga i molitve odricanja da bismo se samo oslobodili tih slika onoga što može ponovo da nas pokrene na onaj lijevi put, to jeste koji je širok put, kako kaže evanđelj, koji vodi u pakao, popločan dobrim namjerama. To stanje koje smo sada spomenuli preko ličnog opita svetog Silvana starca, govori o tom stanju Adamu. Međutim, On je, pored svih tih podviga, koliko se on trudio, koliko je uvećavao taj podvig, njemu je sve bilo teže i teže. Bilo mu je pakleno. Čak ima tamo u drugih primjera gdje ako se monak, ako se kršćanin ne smiri u tom momentu, čak i psihički, što bi rekli narod, cikne. Jer ne može da podnese to stanje, jer um se napinje, da govori Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešao, pogotovo svetogorci, oni što je osnovna molitva i monaha i kršćana, ti se upinješ, a tebi nije dobro. Ti se raspadaš iznutra. I Siloam starac u takvom jednom stanju, jer postao čovjek, mnoge stvari u životu misli ja ću to izgurati na mišići. Ja sam jak, ja mogu. Ne prizove, kaže, ne reče Turče ako Bog da. Nije to slučajno u narodu rečeno, to znači bez Božje pomoći, bez Božje blagodati ne možemo dobru stvar učiniti ovdje na zemlji. Samo dejstvom i pomoću Božjom dobre stvari se stvaraju ovdje na zemlji. I u tom svom stanju, u tom svom očaju, on je išao od starca do starca, tražio je pomoć, pitao je, kaže, interesantno, kaže, niko mi nije rekao da sam u Prelesti. A zašto je bio u Prelesti, braći i sestri? Jer je to stanje i granica koja se granici sa duševnošću. Zato kad smo spomenuli sa Bliskog istoka i sa Dalekog istoka te religije gdje ti stekneš taj mir i radost, to su duševni momenti koji nemaju veze sa duhom iskupljenja, to jeste duhom usinovljenja, duhom svetim, kojim se mi usinovljujemo i ulazimo potpuno u tajnu carstva nebeskog, potpuno u zajednicu sa Bogom, nego ostajemo na tim duševnim elementima gdje smatramo da je to u stvari naše duhovno stanje. A duševnost je potpuno suprotnosti od onog duhovnog stanja. I njegov podvig, ako je suoparan, bez pokajanja, bez istinskog smirenja, što je kasnije i Siloam čuo glas Boži, drži um svoj u adu i ne očajavaj, znači bez tog istinskog, nego ako bi samo na svoje mišiće radio te neke podvige, šta se dešava? Onda ti samo duševnu stranu zadovoljavaš svoje ličnosti, svoga bića. Ti nemaš onda ovu duhov, nemaš, besplodan si. Recimo, čuli ste o prepodobnom Serafimu Saroskom. Recimo, podizavao se, bio je 3000 dana i noći na kamenu, tu je podvig svoj vršio. I doživio ogromne blagodati, i majka Božega posjećivali, i apostoli, a pošto je bio despen, onda i despenice, mučenice došle pa kažu, ovo je roda našega, zbog njegove čistote, zbog njegovog djetinjstva i svega onoga kakav je bio, kao što je majka Božja, kao što su apostol Pavle, je došao i došli su i djevice, mučenice. I šta kaže, šta se dešava, kaže Siloam starac, znači, nikomu nije htio reći. On je išao od kelije do kelije, tražio je savjet, međutim, kad čovjek previše siguran u sebe i da zna da je to, ja jesto, evo, radim molitve, činim pravilo, ovamo namo radim, znači te neke kršćanske, jeli, formu, znači ispunjam tu formu, dovoljno se onda u sebi siguran da onda i onaj koji je jao i ola mudar, on vidi da tu prosto prostora nema da ti šta kaže. Jer si se zaokružio tom duševnošću koja smatraš, a to je samo spoljašnja ljuštura forme, koja te samo izgleda sliku pobožnosti, a iznutra nema. I kad je u onog momenta Siloam starac čuo tu riječ, drži um svoj u adu i ne očajavaj, on je tek onda shvatio koji je put njegovog spasenja i sav taj trud mu se na kraju isplatio. Šta znači ta riječ kad kaže drži um svoj u adu? To znači, sveti prepodobni Siloam kaže, ja sam bio stalno u adu. Meni je stalno bilo teško. Nisam ja bio van ada. Ja sam patio, meni se duša razdirala. Ali sam očajavao. To mi jeste bio problem. Kaže, jer sam ja stalno očajavao. A Gospod kaže, drži sumu svoju u adu i očaj. Jer zašto? Tamo gdje nema očajanja, tamo je Božje prisustvo. tamo je ljubav Božija. Zamislite, sad se vraćam na Stari Zavjet. Jedan primjer. Avram, patrijar, dobije od Gospoda naredbu, posle u starosti je dobio sina Isaka. Nadam se da znate, pa da sad ne pojedinosti ne ulazim, ali dobio sina Isaka, tog jedinoga u starosti, i kažemo, Gospod, njega ćeš mi prineti na dar. To jeste na žrtvu, zaklaćeš ga, to je inače, kao što znate, krvne žrtve, imaju beskrvne žrtve, imaju krvne žrtve, kaže, zaklaćeš mi ga i nje sina svoga, kao što su, ne znam, božci radili, to ste čitali sigurno, u mnogobožaškim narodima, znači, bile su te ti običaj krvnih žrtava. Negdje su prinosili svoju djecu, a negdje su i djecu i živote, a negdje samo i životinje. Ali u tom slučaju on je uzeo, naredbe bilo da prinese Isaka. Gledano ljudskim očima, šta bi Avram uradio? Pa bi očajanje. Kao, sad se vraćam i na Silvana starca. On bi bio u tom stanju očajanja. Nije, nego je on sa vjerom, jer mu je Gospod rekao i zavjetovao se između Avrama i sebe, to je Bog zavjetuje se sa njim i kaže, vidiš i koliko je zvijezda na nebu i koliko je pijeska na moru, toliko će biti tvoj potomstvo. I on u starosti, tvo jedino potomstvo od koga treba da krene drugo, da se razvije čitavo u njegovo potomstvo i vladećeš svijetom, kako mu tamo još i nagoveštava, Gospod, da će njegovo potomstvo živjeti u blagodeti i u svakom izobilju i daru, on nije poučajanje. Zašto? Zato što mu je vjera bila, poverenje mu je bilo jako u Boga. Ljubav je bila, zato vjera, nade, ljubav. Ljubav je bila tako dominantna i jaka da je on s poverenjem, jesi mi dao sina, tvoje bilo. Evo, spreman se i to da uradi. Znači, šta hoću da kažem, tako i Marija Egipćanka. Ona 17 godina, kad se patila, ona šta je, ona mogla da pani u očajanju. I kaže, toliko je to nju bilo teško, da je ona bila na granici tog očajanja, možda na kraju, da kaže, ja ovo ne mogu da izdržim. Ajde jednu godinu da izdržim. Ajde dvije godine. Ajde 10 godina. Ali puni 17 godina, da svakog dana sam u tom stanju. To samo može ono, kako kaže, Gospod se dotakao srca njenog, ljubavi, i ona je samo gorela tom ljubavlju, kao što je Siloam starac, kao što je Serafin Sarovski, koji isto prolazio kroz to stanje. Samo ljubav je ta koja će te, da te inspiriše i da te održi do kraja, da izdržiš, da ne padneš u stanje očajanja, nego i dalje da imaš poverenje u Boga koji je darodavac, koji nam daje život i od koga dobijamo sve lijepo i spasonosno ovdje na zemlji. I u tom stanju, kad se duša razdire, opet sveti oci govore, šta tu trebamo da činimo? Kaže, imamo dvije vrste suza. Kaže, imaš one suze koje ti ražižu dušu, koji spaljuju grijehe, ali to suze nisu suze umiljenja, nego suze koje te sagorijevaju, jer ti ridaš, to su, kako bi mi rekli, ropot, onaj, maltene na izdisaju kojom ti izdišeš. A kaže, a posle toga, kad se grijesi zaista oslobode iz duše, onda dolazi stanje one svetlosti kroz koju je Marija Egipćanka posle 17 godina živjela, a to su stanje umiljenja, stanje utjehe. E to je onda ono, braći i sestre, u duhu radost i mir. To je onda ona prava radost i mir koji se stiče, a to je znači potpuno stanje umiljenja. I također, opet da spomenem Sveto Jovana Lesičnika, u svojim 30 glava on govori o tom bezmolju, to je stanju bestrašća. Kao što je bila Marija Egipćanka. Ona je bila potpuno u tom stanju i ona je potpuno, znači, živjela u duhu Božjemu i njeno tijelo, njen um se potpuno prosvjetlio duhom svetim. Ali sad kad spominjemo Marije Egipćanke i to njeno duhovno stanje, zna se u Žitima, kaže, dva lakta iznad zemlje je, dok se molila, Zosima je kum je molio, moli se za mene i za svijet, za sav svijet. I kad je pogledao, vidio je da je ono bilo odvojeno od zemlje. Sljedeće godine, kad se dogovorio da se sretnu na Jordan, ona je, kao što je Gospod na Galilejskom moru išao u susret svojim apostolima preko vode i ušao u barku, tako i ona je prešla po površini Jordana i došla do Zosime. Imamo primjer tako duhovnog prosvjećenja i duhovnog stanja, ozarenja i kod bogovica Mojsija. Kad je primio 10 Božji zapovjesti, kad je razgovarao sa Gospodom i kad ih je primio, sišao je sa gore, njegovo lice od blagodati toliko sijalo da je molilo, što bi mi rekli, ovdje feređu. Znači, morao je pokrivalo da drži preko svoga lica, jer ljudi nisu mogli da gledaju u njega. I da li je to bilo dovoljno spasonosno? Za, evo, navesao samo ta dva primjera. Nije. Prvo, kad vidimo kakav je bio bogovidac Mojsije, iako je toliko blagodat sijala sa njegovog lica, prvo je razlog, dva su tumačenja ko Sveti Otaca, pošto Jevreji su se mnogo poklanjali Skini i tom svom epitetu da su oni jedini izabrani narod, da niko nema ništa pravo, pa bi još i Mojsija pretvorili u Boga i Bog je sakrio tijelo Mojsijevo od njih. A ono drugo što je Gospod zamjerio Mojsiju jeste kad je Gospod rekao, reci u moje ime ćeš, koji je inače bezbroj puta to radio, 40 godina dok su Jevreji išli kroz egipatsku pustinju, kad su izašli iz Egipta, preko crvenog, kroz Crveno more, znači 40 godina dok su išli kroz pustinju, bezbroj puta je štapom udarao i prizove ime Gospodje i udari i poteče vodi i narod se napije, utoli svoju žeđu. A tom prilikom Mojsije ne prizove ime Gospodnje, nego samo štapom udari, poteče voda, narod utoli žeđ, a Gospod kaže Mojsije, zato što nisi moje ime prizvao, nećeš ući u obećanu zemlju. I Mojsije od tog naroda za 40 godina jedino su dvije ličnosti ušli u obećanu zemlju, a to je bio Isus Navin i Aron, prvosvešteni. Jedino ta dva, od čitave te generacije, od svih tih koji su izašli iz Egipta, niko nije ušao obećano bez samo ta dva, samo te dvije ličnosti. Kod Marije Egipćanke, znači, toliko se preduhovilo, kaže, ko anđeo na zemlji. Znači, potpuno u njenom životu, kao što se vidjelo, ako sjećate se i ako pamtite njeno žitije, ona je čak jedan prostor od 17 dana, koliko je trebalo Zosimo, od njegovog manastira, gdje se zadnji put sreo sa Marijom, i onog momenta kad je vidio njenu upokojenje, njemu je 17 dana trebalo, a na kraju je shvatio, jer je iza njene glave pisalo da je u stvari ona došla tu one iste noći kad je nju pričestio. Šta to govori? Govori o tome da materija, kad se produhovi, kao što smo i mi tijelo, kao materija, kad se produhovi, više ne važe ovi fizički zakoni. Prosto se prevazilaze. Oni nemaju snagu nad duhom. I zato kaže, Gospod kaže, da je duh taj koji nosi. Tijelo je slabo i nemoćno, ali duh je srčan i jaki i on je taj koji je nosilac našeg života i našeg identiteta. Na kraju, on je kvasac budućeg života. Onoga što je u našoj duši. Šta se dešava kod Marije Egipćanke? Znači, na sad taj njen preobražaj duhovni i na sve te duhovne elemente koje ona doživjela za tih 47 godina, o šta je njoj još falilo? Falilo je iskupljenje, falilo je neko ko će da njenu dušu spasi. A to je sami Gospod Isus Hristos kroz sve to pričešće. Često puta u istoriji monaštva bilo je, da kaže, otčelnika, pustinjaka, koji su smatrali da je njihov podvig u pustinji sasvim dovoljan za spasenje. I da će mu to biti mjera po kojoj će mu Gospod nagraditi. Međutim, ko nas iskupljuje? Da li možemo mi sa svojim snagama i svojim, samo sa svojom tom energijom koju nam je Bog dao biti iskupljen? Da smo mogli, Hristos ne bi došao. Bog ne bi došao u istoriju roda ljudskoga, niti bi primio naše tijelo, nego bi možda spašavao anđele. Pa ne bi ga zvali Bogo čovjeka, nego Bogo anđelom. Jer je došao da anđel spašao. Ne, Gospod je došao, primio ljudsko tijelo i ono što ćemo doživjeti sad u Strasnoj nedelji, a to je upravo tajna te velike ljubavi, velikog iskupljenja, kada je na Velikom petku raširio ruke na krstu i čitav planetu, čitav svijet zagrlio sa krste i rekao: Gospode, oprosti im jer ne znam šta rade. Samo Božja ljubav može, on to može, samo onaj roditelj koji voli, voli svoju djecu, takva su kakva su, i kao što vidite, njegova mjera ljubav njegova je bila tako velika i bezgranična, da je prvi koji ušao u raju bio razbojnik, koga su se svi odrekli. Po onim zakonima Rima, on je morao da bude razapet. I to na najgori način, jer kod Rimljana je bilo da kad hoćeš nekoga da najviše ponižiš, ono koji je zatočen i koji treba da dobije kaznu, to je bilo raspeće, da ga razapneš. To je najviša bila poruga, jer u toj situaciji čovjek odmah ne izdahne, nego čak može po dan, dva da pati, a da ne kažem šta sve onda i ptice pernate koje dolaze i odvojiš, kaže, i njegovo tijelo unakazuju. Znači, sve to govorimo o tome da Gospod je iz ljubavi na kraju raširio ruke i rekao: Gospode, oprosti im jer ne znaju šta rade. To je mjera ljubavi koju Gospod daje svima pojednako. U tom stanju, kao što sam spomenuo, kad se projave suze, te suze ne mogu same poteći. Niti su one samo stanje našega osjećanja grešnosti. Nego opet Jovan Lestični kaže: majka svih vrlina je molitva. Znači, mi da bismo produbili i probudili i udubili se u to naše unutrašnje stanje Carstva Nebeskoga koji je u nama, mi ne možemo ni na jedan drugi način nego sa molitvom. Molita je ta koja um, to je upravo ono što smo rekli, um, duše i tijelo, koja um veže za riječi molitve, znači um da se ne rasijava na razne scene, na razna sećanja, na razne prelesti. Jer šta je, opet da kažem, o duševnost? Šta je duševnost? Duševnost su u stvari pogrešna slika. To je fantazije. Želiš da vidiš ono u stvari u realnosti kako nije. Da li je to, recimo, ako su momak i djevojka, mladi ljudi, ako su, pa pogledaš ga, ti ga dosta usliš, zato od tuda i danas i razvodi. Često ga gledaš u fantaziji svoje. I svoje neke fantazije posmatraš tu osobu. Ne gledaš ga, ne prihvataš ga, nego duševno ga sagledavaš. Ne prihvataš ga da kažem, tu taj koncept tog svog utiska, recimo, praviš na osnovu toga kako ti smatraš da je on, a ne kako on jest. To je opet, vraćam se opet na tu mjeru duševnosti, to jeste, hoću da kažem šta je molitva. Znači, molitva je kad se um veže i kad nema nikakvu više fantaziju. Um više ne smije da bludi. Često puta kad kažemo blud, bluđenje, bludi, nije to samo taj pohotni moment, nego znači on je rasijan, on je istrzan. I um, znači, veže se za riječi molitve, i kad um se toliko umiri da više nema slika koje će da mu trepere u smislu za koje će da trči. Jer slike sami znate, evo, bili ste sigurno na ispovijesti tu kod Željka i pod Ostrog Slavoj Milo, sigurno idete i gore kod Čivota. Znači, slike koje nam se javljaju, pomisli koje nam se javljaju, one su kao na filmskoj traci. Mi prosto ne možemo da utječemo na njih. Ali onog momenta kad um uspiješ da vežeš za riječi molitve, taj um je toliko spreman da siđe u srce. Normalno, ne samo, nego dejstvom duha. Jer je duh taj koji se unovljuje, to jeste duh sveti, te polako uvodi gdje? Unutrašnje stranje srca, duhovnog srca. I kad um tada počinje, kad miruje, a to je stanje te tihe radosti, tada počinje ono kao što ste čitali, neprestana molitva. I kad spava, moje srce bdi, kaže prorok, car David. Znači, tada neprekidno molitve, znači neprekidno razgovaraš sa Bogom, kaže apostol Pavle, molite se neprestano. To stanje molitve neprestane je upravo ono stanje kada um siđe u srce i kada iz srca počinju molitve da se roje. A šta um u tom stanju, šta se dešava s umom u tom stanju, u tom momentu? Dešava se tako što um toliko miruje, da on sve slike, sve pomisli, sve scene gleda kao recimo kad mi odemo pa gledamo pozorište i gledamo ne ljude koji igraju na bini, na onim daskama. Tako i um gleda i sagledava sav taj prostor, ali se ne uključuje u njih i ne razrađuje se. Čak ima tamo kod Sveti Otaca gdje se opominju monasi koji nemaju velikog duhovnog iskustva, kaže nemoj se igrati s pomislima, jer kaže jer će te lako pobijediti za one početnike. Jer ćeš početi nego ih kaže sažiži ih s molitvom. Jer svaka molita koja počinje da se razvija, ona se prekida onog momenta kad ti kažeš Gospod Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešno. I u tom momentu ta pomisao više nema svoju razradu, nego se odmah nestaje. To se isto u žiti Marije Gičanke također naglašava, gdje ona govori o tome. Do te mjere je ona očistila da ona ne plaši se. Ona se kaže, plašim se, avo Zosima, da se ošte sjetim svega toga što je bilo, da me to opet ta muka ne bi snašla, kao tih 17 godina koliko se borila kroz pustinju. Sabiranjem molitve u srcu, onda tek počinje izvor blagodati, onda počinje da se osveštava ne samo um i srce, nego kao što smo rekli da je duša svuda prisutno u tijelo, preko duše koja je životna, osveštava se i čitavo tijelo. Zato imamo mošti svetitelja, kao ovdje Svetog Arsenije, Sremca Slavom Milosti, Svetog Vasilije Slavom Milosti i svih svetitelja, ili kao što znate, za 2000 godina jeli i kamen i metal će nestati, raspršće se, razložit će se, a imamo ruku Svetu Jovana koja je 2000 godina, pred 2000 godina krstila Gospoda, enoga ruka njegova blagosilja nas iz života Svetog Petra Cetinskog i dan danas. Zato što su se prisustvom Božjim i blagodaću Svetoga Duha potpuno prevazilaze okviri ovozemaljskih materijalnih zakona. Prostovno su pobeđeni i oni ne mogu više da nadvladaju taj život i ono stanje koje je Bog dao Adamu i Evi. I samo da završim, možda ne znam koliko dugo toliko trajemo. Podugo.
Sad
vremena. I samo da još spomenem i taj detalj, kad je u pitanju, da bismo razumjeli šta znači duševnost. Jer kažemo, danas smo strašno pod udarom preko interneta, gomilom informacija. Ono kad smo rekli o gomilanju informacija, pa misliš da je to um. Da to moj um nije, ili da je to kao, jedno je dar rasuđivanja. Kažu sveti oci, dar rasuđivanja je veće nego da si čudotvorac. I da isceljuješ i da vaskrsavaš. Dar rasuđivanja je mjera rasta Kristovog. I kaže apostol Pavle, ne živim više ja, nego Hristos u meni. To je stanje potpunoga ulaska, kako kaže Grigorije Palame, u tajnu Svete Trojice po božanskim energijama, gdje ti ništa ne uradiš po svojoj volji. A da bismo i taj detalj samo malo razjasnili, kaže Sveti Serafin Sarovski, kad god sam po svojoj pameti dao duhovni savjet, kaže, pogriješio sam. A kad sam se pomolio, pa ne um moj, da mi kaže, to jeste, da mi ono kaže, nego da čujem glas Božji u sebi, to je onda ona pouka koju ću ja preneti tome koji je došao i traži duhovni lik. Znači, to je to stanje gdje je neprekidni razgovor sa Bogom. A šta duševnost, evo kako se da navedemo, opet vraćamo se na Adama i Evu. Šta je Eva kad je vidjela onaj, kad je Gospod rekao, uzmite, jedite od svih plodova u raju, samo nemojte od drveta poznanja dobra i zla. Sve vam je na izvolite, ali ovo nemojte. Jer ovaj dan kad uzmete, umrijećete. I to je opet vrsta posta. To je onaj pedagoška mjera. To je roditelj kad vaspitava svoju djecu postepeno i kad treba da ga nauči, što kaže, kao mala beba, može prekrenuti od mlijeka, pa tek onda kasnije na jaču hranu. Tako i Adam i Eva, kaže, trebali su postepeno da uzrastaju u mjeru rasta Hristovog. I šta se dešava? One upravo je u tom stanju radosti u kojoj se nalazila ona i njen muž Adam, ona je u tom momentu, njena čula su toliko bila nadražena da je ona okom vidjela kako je plod lijep, pa je počela da umom bludi, jer je počeo um njen da stvara razne slike o tome kako će to sigurno biti i ukusno. To jeste načulo ukusa kako će to biti ukusno, a onda kaže sigurno će mi doneti i veliko znanje. Duševnost je nešto, ono što kažemo danas, zaista smo na udaru, a to je ta količina informacija koje mi stalno smo na udaru, i ako nemamo dar rasuđivanja, razboritosti u Duhu Svetome, ono što kaže apostol Pavle, sve mi je dozvoljeno, ali mi sve nije na korist. Mi prosto kao kršćani u ovom 40-dnevnom postu, šta drugo radimo nego upravo sabiramo svoj um da ne bi bludio i da bismo jasno prepoznali tu granicu duhovnosti i duševnosti, da ne bismo upali u stanje prelesti. Čak i kad počnemo da klizimo, mi često puta i ne osjetimo da klizimo, da padamo, nego tek kad čelom zviznemo u pod, onda tek ćemo se trgnuti i shvatiti, joj, vidi kako sam, šta sam uradio sebi ili drugima. I sebi i drugima na kraju. Tako da vam, pošto evo odužilo se, hoću samo još da prenesem da sa molitvom i postom, kako smo počeli prve nedelje, prvog dana čiste nedelje, da sa tom postom i molitvom, sa umno-srdačnom molitvom, sa tim unutrašnjim stanjem Carstva Nebeskoga, da njega bogatimo ovih dana, jer zaista ovo što pokupimo u ovih 40 dana, to će nas držati preko čitave godine. Jer nikad nemamo tog takvog prostora gdje je pokriveno, ne samo često puta ono ljudi misle post je to hrana, iće i piće, nego crkva Božja, pored tog fizičkog posta, daje nam tako izobilje duhovnih molitava kojim mi potpuno osnažujemo svoje unutrašnja stanja duševna, duhovna stanja, osnažujemo ih sa kroz post i molitvu kao dva krila. Naša duša onda počinje da se oslobađa svih ovozemaljskih okova i dolazimo u to, da kaže, stanje, da dođemo u to stanje gledanja lica Božjega, a taj lik ne može se ničim ljepše opisati nego onim likom koje su vidjeli žene mironosice i apostolja, to je lik Vaskrsnog Krista. Neka tako bude, amin, Bože daj. Hvala na pažnji. Tema je, kao što da vam kažem, tema je izuzetno duboka i ja sam puno toga pripremio, da još neke detalje se dotaknem, ali tako je ona, kao što i sami znate. Apostol Pavle, kad je se uzdigao do trećeg neba, da li u tijelu ili izvan tijela, kaže što oko ne vide i što uho ne ču i što čovjeku na umu ne dođe, to Bog pripremi za onih koga ljube. Ta duhovna stanja, evo opet ću malo odužiti, oprostite mi, ta duhovna stanja koju su doživjeli sveti oci još ovdje na zemlji, navešću vam jedan takav primjer Benedikta Nursijskog. Otac naš Benedikt sa Prevlake i Arhimandrit, on upravo nosi njegovo ime, toga sveca Božijega. Šta je on u jednom momentu, reći ću vam sad jedan detalj, pošto je živo u jednom suvom kanjonu u Italiji, u suvom jednom kanjonu, podizavao se i slučajno neki pastiri su ga našli i tako su počeli malo da ga hrane, ali hoću da kažem, meni je to isto ovako fascinantno i koliko je to jako, kao Marija Gićanka koja je, kaže, i od žege i od hladnoće, od svega je stradala tih 47 godina. A recimo, od svojih strasti, kaže Benedikt, kaže, kad bi me se uzbudilo tijelo, probudile, kaže, ja sam, kaže, išao i valjao se po koprivama sve dok krv ne bi bliznula sa njegovog tijela. Znači, do te mjere, i zato kažu sveti oci, daj krv da bi primio duh. i carstvo se zadobija s naporom. Znači, carstvo nebesko nije vraćao, a to su te duševni momenti. Kad recimo neki ikonopisac, evo da kažemo jedan detalj, ikonopisac ili ikonu ili ćemo čitati duhovnu knjigu ili tako, pa još ćemo i cigaru zapaliti dok to radimo, to seti taj moment. Znači to su ta duševna stvar, znači to su prosto kao neka lijepa štiva koja će nam tako prosto učiniti zadovoljstvo, ali na jednom sasvim priznanom nivou, lažnom. I šta kaže sveti Benegnus, evo spomenuo sam samo to, sveti Serafin Sarovski, šta je on radio kad bi mu dolazila ta stanja veliko iskušenje, pošto Sarov kao pustinja je bila močvarni prostor, močvarni predio, on bi komplet sa sebe se skinuo sve i ušao bi u tu močvaru gdje su tamo postali neki džinovski komarci i on ne bi izlazio iz te močvare dok ne bi ga ti komarci komplet u krv. Znači, kao, slično kao Benedikt Nursijski što objašnjava šta je, kroz kakve podvige prolazio, tako je i Serafin Sarovski čekao, to jeste trpio te bolove i sve to kaže, dok bukvalno čitavo tijelo ne bi mu se pokrilo sa, od krvi od tih insekata koji su navalili da ga jedu, da ga grickaju. Jer je on smatrao da drugačije i zaista to sveti oci nam govori i Hristos. Ne bi bilo vaskrsenje, braći i sestre, da Hristos nije postradao na Velikom petku. Naše vaskrsenje i naš duhovni život ne može biti ako nema stradanja. Stradanje, također opet i da to spomenemo, stradanje je ovaj post. Znaš, mi često pošto idemo, kao evo sad ja sam navio dva ovako primjera, pa odmah idemo na maksimum. Pa znači to moraš uraditi. Nego sami post, sama molita je u stvari opet stradanje. Jer šta strada? Strada naš stari čovjek, on se buni, on strada, njemu je teško, njegovo srce se buni. Ono što kažemo, srce mu se lomi, oganj te muke u njemu je se razgorio jer on ne može da jer stari čovjek traži svoje. Evo sami znaju, oni koji možda su počeli sa postom, pa koliko se muče, jer recimo ako si bio neki koji voli malo višu čašicu, pa koliko ćeš puta da onu gledaš čašu, ma neću, pa onda bježiš od društva, bježiš od kafane, a onda opet te misao kaže, ma daj, da se vidim s onim, hoću da kažem, znači prosto borba je to. I opet hoću da spomenem i taj detalj, što je veoma važno, znači kod svih sveti otaca koji su napisali duhovne pouke, kao Jovan Lestičik, šta je najbitnija i najvažniji korak da uradimo da bismo počeli da se odvajamo ovo zemaljskih prelesti, kaže apostol Pavle, nemamo ovdje postajenog grada, nego iziđimo iz staništa i čekajmo onaj grad koji će doći u Jerusalim. Šta znači stanište? To je ovaj prostor u kojem mi živimo. Ako se zadržimo na ovom prostoru, mi ne možemo da doživimo taj nebeski Jerusalim, to jeste to duhovno prosvećenje i ono što, kako današnja, večerašnja tema govori o carstvu nebeskom nama. Mi ne možemo to doživjeti, a taj izlazak od našeg staništa, a staništa udobnosti, sigurnosti, utjehe, svega onoga što ovaj prostor nam i ovo stanište, ovo zemaljsko nam donosi, mi ne možemo, mi moramo da se od toga odričemo, a to odricanje, taj hod, kaže, izađemo iz tog staništa, taj izlazak iz tog staništa, to je u stvari onaj bol, to je u stvari onaj krst koji svi ponaosob nosimo. Jer bez tog krsta nema ni spasenja, ne može biti ni vaskrsenja. Eto, mislim, velike su teme gdje god čovjek malo da ovako malo zahvati, odmah će doći do spoznaje sveti otaci i onoga kako su nam sveti oci govorili o carstvu nebeskom koji je u nama i šta je to sve što moramo da poradimo uz pomoć Božju. Ne svojom pamešću, svojom snagom, nego samo je naša volja, naše htjenje, naša želja, a kad Bog vidi namjeru srca našega, onda nam on pripomaže i daje nam tu blagodat da mi onda zaista doživimo punoću zajednice sa samim Bogom. Eto, opet malo sam odužio. Evo, otac Željko i ostali ovdje prisuti, ja bih volio i da oni prokomentarišu na ovu temu. Ne znam da ste očekivali ono, u ovom pravcu da ide predavanje, ili ste željeli možda u nekom drugom teološkom, u smislu nekom drugom teološkom, ali jer ovo što sam bio spremio, dosta je bilo teološkog pristupa, a želio sam ovako monaškim tim opitima da navedem te sve te oce, kako je, šta je to, šta se to dešava s nama i unutrašnjem tom našem duhovnom čovjeku i čega se mi moramo bojati, plašiti, čemu trebamo da težimo. Prosto. Hvala još jedno na pažnji.
Ja sam upravo...
Oprostite, kad sam spomenuo Benedikta Nursijskog, šta je važno? Zato sam ga spomenuo, nisam htio samo, nije mjera njegovog divljenja samo to što se on valjao po koprivu, nego sam samo želio da kažem do kom mjere je on došao do bogoviđenja, do tog bestrašća, da je on u jednom manastiru koji je osnovao ušao uveče da se Bogu moli, to je bila kula. Njegov đak je bio ispod njega, sprat niže. I šta se desilo? Desilo se da je on u tom momentu, dok se Bogu molio, to isto Serafin Sarovski opisuje za svoju kolibu, kaže u tom momentu, čitava ta koliba, taj krov, razmakao se. Ja sam, kaže, duhovno potpuno se pretvorio u oko Božje. Ja sam potpuno postao sjedinjen sa Bogom i kao što je Bog svuda prisutan, božanske energije svuda prisute, kaže, ja sam gledao kosmos, vaseljenu kao na dlanu. A onda, u tom ozarenju, u tom umiljenju, u tom prosto duhovnom stanju, pozvao je svog učenika, a učenik je shvatio da se nešto dešava. On je istrčao na taj sprat gdje je njegov ava Benedikt, ušao je unutra i kaže, po mjeri blagodati. On je vidio samo djelić toga. Da bi smo vidjeli, onaj malo veći djelić, one Božje slave, to znači treba mnogo više da se potrudimo na svom ličnom planu. A kad se trudimo na našem ličnom planu, onda pomažemo i svojim bližnjima, kao što su svetogorci i dan danas mole se za čitav svijet. I mi, hrišćani, smo dužni da se molimo za svijet, jer svaka tragedija, svaki rat, i mi smo ga dodali onu kao kap čašu koja je prelila sa nekom lošom mišu, sa lošom riječ upućena, sa nekim dijelom koji smo radili, to je sve doprinulo da zla bude više ovdje na zemlji. Tako da smo do te mjere pozvani, kaže Gospod, budite sveti kao što je Otac vaš nebeski. To je mjera kršćana ovdje na zemlji. A izvinite.
Mi ste rekali jutros na Svetigoru za Mariju Gipćanku. Sad ovo drugi put čujem jutros preko radija. Bilo je...
A divno, cr... divno.
Bilo je, pa sam na radiju malo kraće vjerovatno, ali prvi put ja...
Boče, blagodarimo na danje. Sad, ako neko od vas ima neko pitanje da postavi za oca.
Kad će ponovo doći?
Najbolje pitanje.
Ja bih imao da je 37 godina da sam čuo ovo predavanje, ovo je već kasno sad.
Kako kažu, za dobro nikad nije kasno. A znajući vas slično, vi ste
kažu... Neke stvari ne treba hoditi.
Da, samo da napomenem, to sam zaboravio važnom detalju u biografiji oca Efrema, da završio naravno pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči. Tamo je diplomirao, naravno. To sam zaboravio da pomenem.
Evo, ja bih pitao oca
To je jedna vrsta škole koja, znate, ja evo sad moram da ispovijedim moje lično iskušenje koje sam imao. Znači, kao mlad čovjek od nekih od 19 godina, kad sam odmah vojsku završio, odlučio sam da idem u manastir. I smatrao sam da mi ništa ne treba od ovoga svijeta. Znači, nikakva diploma, nikakva zvanja, ništa, nego ideš Bogu da se moliš. Upravo podučen i podojen primjerima Serafina Sarovskog, Silvana Starca, svih ovih divnih, evo, neki, jel, par njih smo spomenuli večeras, znači, prosto pobuđen sa tim primjerima, znači, ti prosto se odlučiš na takav jedan podvig i tako, i to je opet, kaže, ona duševna strana. Znači, ti si prosto imaš viziju, fikciju, to je to, ja idem tamo.
Bio si mlad, ne znam.
Naravno, 19 godina, naravno. I šta se dešava? Ja odem tamo i mitropolit odmah meni kaže, pošto si ja upisao bogoslovje, pa otišao u vojsku, pošto dvije srednje, ono, prvo je srednja, pa sam upisao bogoslovje, pa onda otišao u vojsku, jer po zakonu sam 92. A onda, vraćajući se, već sam shvatio da je to u manastir, da ja trebam da idem u manastir, da je to u stvari moje prizvanje životno. I mitropolit odmah kaže, sve to u redu, blagoslov Boži, ali ti nastavi da završiš bogoslovje. Ja sam smatrao da se to kosi sa mojim monaškim prizvanjem, što ja sad ponovo moram nešto u neku školu, nešto da učim i tako dalje. Normalno, to je opet iz ega, iz ovog, od slabosti svoje, jeli? Ali, hoću da vam kažem, mislim da je to trajalo skoro 3 godine. Moja svaka ispovijed sa mitropolitem bila da ja kažem prvo što mu kažem ispovijed, lajku, ja ne mogu nadušiti. Prvo mi je to bilo. I 3 godine. I onda mitropolit, hoću da kažem samo što, kad su u pitanju ova školska zvanja, da to zaista za svijet znači, a za naš hrišćan, za ovaj unutrašnji, upravo za carstvo nebesko i za vječni život, zaista ne znači ništa pred Bogom. Kao što kaže Patrija Pavle, kad ga naš rektor sa Cetinja, otac Gojko Perović, obilazio na VMA, dok je ležao njegova svetost, blaženog spomena, Pavle, patrijarh, pa ga pita, kaže, vaša svetost, evo, spremate se za onaj svijet, pa kako se osjećate, kako se patrijarh kaže, pa znaš, kaže, ja kad odem s ovog svijeta i patrijarh, i kao sveštenik, i ne znam, prvi čovjek, i sve će to biti jedno na jedno, a mene će Bog gledati samo kao monah. Kakav sam bio kao monah. Takav ću jedino izaći pred Gospodom. Znači da sve titule koje mi stičemo ovdje na zemlji, i to je mitropolit također meni onda na to ispovijest, i tada sam tako prelomio, kaže, kako se prelomim, imao na šalu, prelomio šalu. I tada mi zaista prelomio sam, jer kaže mitropolit da je on imao taj isti problem, jer je bio potpuno oduševljen sa ovom istinom. On je bio duhovnik, Justin Ćelijski, sad prepodobni, prije nekog godine smo kanonizovali, i upravo je želio odmah da ide u manastir. I onda mu Justin Ćelijski tada mu je govorio, jer bio je već u godini, kaže, sine moj, za Risto, tada je Risto mu ime bilo, kaže, Risto moj, kaže, pa 10 zvanja da imaš, to pred Bogom ništa ne znači, ali iz ovaj svijet, da bi misiju crkve širio i da bi te svijet uvažavao, jer svijet je ovaj u kome mi, braći i sestre, živimo, ima svoja mjerila, a to su upravo zvanja. Školska, evo, nažalost, danas imamo najprimitivnije zvanja, a to da si kao tobož biznismen, a znamo kakvih je, danas oni od preko noći, i sad je to ipak zvanje i kao neka mjerilo u našemu, nažalost, društvu. Tako da kaže, mitropolit kaže, sve to nije, kao patrijar Pavle, sve to nije ništa u Božjim očima, nego ono što je, to je samo za svijet, da bi svijet podržao i da bi svijet onda razumio nauku i evanđelje, nauku Hristo i evanđelje. Tako da, hvala tebi što si to naglasio, spomenuo, ali u suštini ovo je taj fakultet koji trebamo svi zajedno da završimo, a to je taj hrišćanski život koji trebamo da proživimo kroz ovo zemaljski put kojim hodimo, i da nekako tu taj ispit položimo pred Bogom, pred Hristom naš. To je jedino, a ovo ostalo samo su usputne stvari koje, kažem, za naše spasenje ošte nisu važne ni dominantne, ali jesu za ovaj svijet kojim trebamo da svjedočimo Hrista.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, imali ste prilike da čujete predavanje koje je 14. aprila 2019. godine u Danilovgradu održao iguman manastira Stanjevići, arhimandrit Jafren Dabanović. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.